Seksuallıq. Onun intim yaxınlığı olan cəhətlərini qiymətləndirin. Həkimin arvadı ilə olan nigahı uğursuzluqla nəticələndi. Onlar çıxılmaz vəziyyətdə düşmüşdülər. Hər şey qadının illər əvvəl qoyduğu qəti tələbinə yönəlmişdi. Qadın onun emosional ehtiyaclarını ödəməyincə, əri ilə cinsi yaxınlıq etməyəcəkdi. O emosional rahatlıq istəyirdi. O istəyirdi ki, əri onunla üz-üzə danışsın və bu emosional tələbat ödənilməyincə, onun cinsi tələbatına cavab verməyəcək. Lakin məhəbbət elə bundan ibarətdir. Elə deyilmi? Bir neçə müəyyən hadisədən sonra Rəbb qadınla danışdı. Sizlərdən hansınız daha ruhani yetkinsiniz? O yenicə iman etmiş. Sən isə artıq neçə illərdir ki, Məsihdəsən. Qadın bu müraciəti başa düşdü. O qərara gəldi ki, intim sahədə də ərinə xidmət edəcək. Bunu öz istədiyinə görə deyil, Məsihə görə edəcəkdi. O bu sahədə çox soyuqqanlı idi. Lakin ərinin buna ehtiyacı olduğunu yaxşı başa düşürdü. Rəb ona ilk öncə ərinin tələbatlarını ödəməyi öyrətmişdi. O zaman qadın Rəbbə dedi, Yaxşı Rəb, mən ərimə xidmət edəcəm və ərimin bu tələbatını sevinclə ödəyəcəm. O dediyi kimi də etdi. Bəs bundan sonra nə baş verdi? O emosional rahatlıq tapdı mı? Əri ilə üz-üzə ünsiyyətə nail oldu mu? O bu barədə mənə belə dedi. Biz bundan sonra yatağa girəndə ərim dil boğaza qoymurdu. Onlar iblisi yataqdan qovdular. Uzun illər düzgün olmayan düşüncələrə görə xoşbəxt olmayan bu cütlük birdən-birə qələbə vəziyyətinə gəldilər. Qadın ərinin fiziki ehtiyaclarını ödəməyə başlayan kimi, əri də onun emosional tələbatlarını ödəməyə başladı. Kimsə demişdi, İblis nigahdan əvvəl iki nəfəri yatağa salmaq üçün hər şey etməyə hazırdı. Ancaq nigahdan sonra iki nəfəri bir-birindən ayırmaq üçün əlindən gələni də əsirgəmir. Bu cütlük iblis üzərində tamamilə qələbə çaldı. Onlar iblisi öz yataqlarından qovdular. Əgər problem mövcuddursa, bu seksdir. Bəlkə də bunu problem adlandırmaq düzgün olmazdı. Uzun illər ərzində mənə münasibətlərini aydınlaşdıra bilməyən onlarla ər-arvad müraciət edirdi. Çox vaxt problem ondan ibarət olurdu ki, qadın cinsi akt olmadan isti münasibət istəyirdi. Kişi isə qadına heç bir nəvaziş göstərmədən seks istəyirdi. Sizin üçün nəvaziş, onun üçün isə seks. Bu iki tərəfli hərəkətlilik yoludur. O sizin bədəninizə sahib olmaq üçün qəlbinizə yol tapmağa çalışdığı kimi, siz də onun qəlbinə yol tapmaq üçün onun bədəninə xidmət etməlisiniz. Məsləhətləşmə zamanı bir qadın dedi ki, o seksi kişilərin başlıca tələbatı hesab edir. Mən izah etməyə çalışdım ki, seks kişinin ən dərin ehtiyacının, hörmətin simvolik ifadəsidir. Analoji olaraq qadınlar isə söhbət vasitəsilə emosional rahatlığa ehtiyac duyurlar. Qadının bu ehtiyacı ödəniləndə o özünü sevimli hesab edir. Kişi ünsiyyətdən imtina edəndə isə bu qadın üçün onun sevilmədiyini və ehtiyaclarının qayğısına qalmadığını xarakterizə edir. Kişilər fiziki rahatlığı cinsi yaxınlıq vasitəsilə hiss edirlər. Əgər qadın cinsi yaxınlıqdan imtina edirsə, bu kişi üçün hörmətsizlik və laqeydlik əlamətidir. Qadın deyəndə ki, mən istəyirəm ki, sən ancaq mənim haqqımda düşünəsən. Ancaq onun intim istəklərinə laqeyd yanaşaraq, özündən itələyəndə, bu vəziyyətin kənardan necə haqsız göründüyünü düşünməlidir. Ər arvadına aid, arvad da ərinə aid olan nigah borcunu yerinə yetirsin. 1 Korinfillərə 7-ci fəsil 3-cü ayə. Ərinizi anlamağın iki açarı. Cinsi yaxınlıq sahəsində kişilərin baxışları keçirdi. Birincisi, başa düşün ki, onun seksuallığı sizdən fərqlidir. Süleymanın məsəllərinin 5-ci fəsil 19-cu ayəsində deyilir. Sevimli maralın, gözəl ceyranın həmişə səni öz döşləri ilə doydursun. Onun eşqi ilə məst ol. Təsadüfi deyil ki, müqəddəs kitabda qadınlar üçün ərinin sinəsindən zövq almaq əmri yoxdur. Bu gülünc səslənərdi. Yaxşı bəs nə üçün yoxdur? Süleymanın məsəllərinin 5-ci fəsil 19-cu ayəsində deyilir ki, məsələ seksə çatanda kişilər gözləri ilə idarə olunurlar. O qadının gözəlliyini, üzünü, bədən quruluşunu görəndə stimul alır. Qadınlara qalanda isə seks məsələsində onlar üzyal obrazlara əsaslanmırlar. Hər halda kişilər qədər yox. Siz də, əriniz də hamamdan çıxdığı vaxt hər iki halda baş verən səhnəni gözləriniz önündə canlandırın. Siz hamamdan çıxanda o hər şeyi unudaraq bərəlmiş gözlərlə sizə baxır. Lakin o, hamamdan çıxanda nə baş verir? Çox güman ki, siz heç də romantik olmayan bir şey deyirsiniz. Zəhmət olmasa, xalçanın üstündə dayan. Ya da ehtiyatlı ol. Mən elə indicə döşəməni təmizləmişəm. Beləcə, siz vizual obrazlara heç də diqqət yönətmirsiniz. Döşlərin cüt ceyran balası kimi qoşadı. Zambaqlıqda otlayan əkiz maral balasına oxşayır. Nəğmələr nəğməsi 4-cü fəsil 5-ci ayə. İkinci baxış ondan ibarətdir ki, siz emosional rahatlığa nə qədər ehtiyac duyursunuzsa, o da cinsi yaxınlığa bir o qədər ehtiyac duyur. Paul Korinfillərə ünvanladığı 1-ci məktubunun 7-ci fəsil 5-ci ayəsində qeyd edir. Müvəqqəti olaraq razılıqla, dua üçün vaxt ayırmaqdan savayı bir-birinizi ər-arvadlıq təminatından məhrum etməyin. Bundan sonra yenə də bir yerdə olun ki, nəfsinizə hakim olmadığınıza görə şeytan sizi sınağa çəkməsin. Söhbət cinsi münasibətə gəlib çatanda, ər və arvad bir-birinin tələbatını ödəməlidir. Paul deyir ki, hər iki tərəfdaş üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməlidir. Kişilər arvadları tərəfindən cinsi yaxınlıqdan məhrum edilərsə, şeytanın böyük təzyiqi ilə üzləşə bilərlər. Qadınlar təsəvvür etsələr ki, ərləri onlarla nə danışmaq, nə də münasibət qurmaq istəyir. Onda bu vəziyyətin kişilər üçün nə demək olduğunu yaxşı başa düşərlər. Qadının emosional rahatlıqdan məhrum edilməsi onun özünü əhəmiyyətsiz və bədbəx hiss etməsinə səbəb olur. Konfransların birindən sonra qadınlardan biri Saraya belə bir hekayə danışmışdı. Hər həftənin bazar günü onlar valideynlərinə baş çəkirdilər. Bir bazar günü qadın anasına zəng edib ona xəbər verir ki, onlar gəlməyəcək. Anası səbəbini soruşanda o cavab verdi. Çünki ərimin əhval-ruhiyyəsi pisdir. Nəyə görə onun əhval-ruhiyyəsi pisdir deyə anası maraqlandı. Məncə bu ona görədir ki, biz bir həftədir bir yerdə yatmırıq. Anası dərhal, ciddi və yumşaq şəkildə bu barədə nə düşündüyünü dedi. Buna görə utanmalısan. Nə üçün sən onu bundan məhrum edirsən? Bir şey ki, bu qədər az vaxt aparır, amma onu bu qədər xoşbəxt edir. Qızı utandığından telefonda qışqırdı. Ana, inana bilmirəm ki, sən belə şeylər danışa bilərsən. Lakin gənc qadın öz hekayəsini belə tamamladı. Mənim anam, atamla 47 il ömür sürüb. Mən onlardan xoşbəxt ikinci bir ailə tanımıram. Bu ana qızına həqiqətən də faydalı məsləhət vermişdi. Təəssüf ki, əksər cütlüklər çıxılmaz dövrədə öz ağılsız hərəkətlərinə davam edirlər. Çünki kişilər intim münasibətin yoxluğunu özlərinə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirlər və onların buna qarşılıqlı cavabı qadını da özünü sevimli olmayan hiss etməsinə səbəb olur. Qadın kişini incikliyinə görə özünü uşaq kimi aparmasında ittiham edir. Beləcə dairədə fırlanırlar. Ancaq bu belə olmamalıdır. Sara bu barədə bizim konfranslarda yaxşı açıqlamalar verir. Qadınlar, əgər əriniz sizinlə 3 gün, 3 həftə, 3 ay danışmasaydı, nə baş verərdi? Siz bunu tamamilə qəbul edilməz davranış hesab edərdiniz. Düşünürəm ki, siz məni başa düşdünüz. Əksər qadınlar istəyirlər ki, onların emosional ehtiyacları təmin olunsun. Amma nədənsə, ərlərinin cinsi yaxınlıq sahədə ehtiyaclarını nəzərdən qaçırırlar. Yadda saxlayın ki, sizin oğlunuzun da belə bir ehtiyacları olacaq. Gəlininiz tərəfindən ona qarşı hansı münasibəti görmək istəyərdiniz? Sizin qızınız və ya gəlininiz davamlı olaraq isti və yaxın münasibətə tələbatları ilə doğulduğu kimi, oğlunuz da belə bir tələbatla doğulub. O bunu özü sifariş etməyib. Qızıl qayda cinsi yaxınlıqda da təsirlidir. Məsələ bundadır ki, ərinizin fiziki anatomiyası sizinkindən fərqlənir. Onların cinsi rahatlığa duyduğu ehtiyac eyni ilə sizin emosional rahatlığa duyduğunuz ehtiyac kimidir. Bax, buna görə həyatın bu sahəsi onun xoşuna gəlir. Onun üçün bu akt zövq vericidir və məmnunluq gətirir. Bir qadın olaraq siz hesab edirsiniz ki, normal intim həyat üçün hissələrə malik olmalı və bir-birinizə yaxın dost olmalısınız. Lakin onun üçün hər şey əksinədir. Siz yalnız cinsi akt vasitəsilə yaxınlaşırsınız. Yadda saxlayın ki, energetik dövrəyə aid digər sahələr kimi cinsi yaxınlıq da həmin kateqoriyaya aid olur. Yəni siz ona, o da sizə xidmət edir. Bu qayda dəyişməzdir. Tərəfdaşınızın istədiyini əldə edə bilməməsi kimi siz də istədiyinizi əldə edə bilməyəcəksiniz. İşə qəbul ərizəsini dolduran kişinin intim həyatla bağlı suala qənaətbəxş deyil cavab verməsi haqqında belə bir köhnə hekayə var. Bu hekayə bəlkə də bəzilərinə gülməli gələcək. Lakin acı həqiqət bundan ibarətdir ki, çox vaxt qadınlar özləri ərlərini nigahdan kənar münasibətlərə sürükləyir. Çünki kişilərin evdəki bu gündəlik tələbatı arxa plana keçir. Adətən xəyanətin günahı kişinin üzərinə düşür. Halbuki əksər hallarda kişilər arvadlarının onları sürüklədiyi imtihanların qurbanlarıdır. Süleymanın məsəlləri 2-ci fəsildə biliyi, hikməti və yaxşını pisdən ayırmaq qabiliyyəti əldə etmək barədə geniş təsvir olunur. 16-cı ayədə isə bu hikmət səni yad arvaddan, şirin dilli, əxlaqsız qadından qurtarması ilə bağlıdır. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Luka 6-cı fəsil 31-ci ayə. Hörmətin miqdarı xəyanətinkindən ağır gələ bilər. Əxlaqsız qadının toruna düşən bir kişinin arvadı, ərinin bu yola getməsinin səbəbini başa düşəndən sonra mənə məktub yazmışdı. O anlamışdı ki, ərindən məhəbbət gözlədiyi kimi, əri də ondan xoş münasibət gözləyirdi. Kişi imtihan qarşısında acizlik göstərdiyindən başına bu hadisə gəlmişdi. Baxmayaraq ki, 20 il ərzində insanlar onların nigahını ideal hesab edirdilər. 4 uşaq, məbəddə fəal iştirak, uğurlu biznes və s. O yenə də büdrədi. Onlar hansısa vaxta qədər ayrı yaşadılar. O zaman arvadı başa düşdü ki, mənim başım gündəlik qayğılara, uşaqlara o qədər qarışdı ki, ərimi bu sahədə boş buraxdı. Nəticədə o, düşmən tərəfindən gələn hücumların qarşısında aciz qaldı. O deyirdi ki, onun nə isə çatmır. Bunun nə olduğunu həmin əxlaqsız qadın ona verəndən sonra başa düşdü. Onun bu sahədə tələbatı o qədər böyük idi ki, ayrı yaşadığımız vaxt o bəzi anlarda nigahımızı, ailəmizi, biznesi, məbəddəki nüfuzunu, hətta Rəblə olan münasibətini qurban verməyə hazır idi. Tək özünə qarşı həmin əxlaqsız qadın tərəfindən hörmət və xoş münasibət hiss etsin. Bu an o böyük mübarizədən keçirdi. Çünki nəyin düz olub olmadığını yaxşı dərk edirdi. Lakin eyni zamanda o qadından aldığını da əldən buraxmaq istəmirdi. Allah mənə bizim ayrılığımızdakı günahımı göstərdi. Mənim ərim tərbiyəli insandı. Bilirəm ki, o məni sevir. Həmçinin o da mənim onu sevdiyimi bilir. Məktubun davamında deyilirdi ki, qadın ərinə hörmət testini tətbiq etdi. və müsbət nəticə əldə etdi. O, əri ilə böyük ehtiramla danışmağa başladı. Əri həmin arvadına bildirdi ki, onunla bu cür rəftar onu ruhlandırır. Qadın danışır. Biz həmçinin qeyri-adi intim aktı yaşadıq. Görünür hörmətin miqdarı xəyanəti effektli dərəcədə azaldır. Şirin dilə tutub yoldan çıxartdı. Süleymanın məsəlləri 7-ci fəsil 21-ci ayı. Təəssüf ki, bütün xəyanətlər heç də belə yaxşı sonluqla bitmir. Cinsi yaxınlıqdan məhrum olan bir kişi sonda arvadına xəyanət edərək belə yazır. Mən arvadıma qarşı işlətdiyim günahıma bəraət qazandırmıram. Amma arvadım da özünü heç nə də günahkar hesab etmir. Onu ittiham etmirəm. Ancaq günahsız olduğunu da demək olmaz. O, bu problemə tamamilə səbəbkar olduğunu etiraf etmir. Mən bunu unutmaq istəyirəm. Ancaq o, buna imkan vermir. Mən günah etmişəm. Amma mənim ona başqa bir qadınla xəyanət etmək qərarım bir günün içində baş verməyib. Əgər mən onun tərəfindən özümə qarşı hörmət hiss etsəydim, çox güman ki, bu səhvə yol verməyəcəkdim. Bəzən mənə elə gəlir ki, o məni tamamilə uğursuz hesab edir. Buna görə mənə deyiləndə ki, mən heyrətamizəm, bu çox xoşuma gəlmişdi. Arvadım deyirdi ki, mən yüngül sarışın qadının əsirinə çevrilmişəm. Amma həmin o sarışın qadın məni xoşbəxt edə bilmişdi və bizim münasibətimizin sekslə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə kimsə məni yaxşı insan hesab etmişdi. O qadın nə qədər ki, çox yaxşı insan olduğumu deyirdi, məni bir o qədər də özünə cəlb edirdi. Bir halda ki, o məni sevir. Başqa qadın onu necə yoldan çıxara bilər? Cinsi münasibət çox vaxt insanların bir-birinə nə üçün yaxınlaşa bilmədiklərinin səbəbi olur. Lakin bu elə hiss olunmadan baş verə bilər ki, özünüz də nəyin çatıb çatışmadığının fərqində olmayacaqsınız. Kişilər həmişə arzulayır ki, arvadları ilə açıq olsun. Amma təhlükəli görünən sahələrdə açıq olmağa hazır olanda bəzi qadınlar özlərini narahat hiss edir. Bəzən isə açıq şəkildə narazıçılıqlarını bildirirlər. Qadın ərinin onunla açıq olmadığını başa düşmür. Ancaq məsələ bundadır ki, qadın özü ərindən bunu etməməsini xahiş etmişdi. Hər bir kişi növbəti cümlənin gizli mənasını yaxşı anlayır. Davud baxıb gördü ki, bir qadın yuyunur. 2 Şamiyel 11-ci fəsil 2-ci ayı. Adətən, qadın əri ilə onun arasında sevgi hisslərini gücləndirən sahələrdə daha çox emosional yaxınlıq axtarır. Lakin əri arvadı ilə özünün qaranlıq tərəfləri, problemləri və imtihana uğradığı sahələr barədə danışdığı vaxt qadın hirslənə və özünü alçaldılmış hiss edə bilər. Qadın ərindən susmağı xahiş edə və dəyişilməsini məsləhət görə bilər. Başqa sözlə desək, qadın belə deyir: bizim kimi ol. Biz kişilərin bədənini gördükdə ehtiraslanmadığımız kimi, sən də qadın bədənini görən kimi ehtiraslanma. Qadın qorxuları, nigarançılığı, artıq çəkisi və gözəl bədən quruluşuna malik olmaq üçün etdiyi cəhdlər barədə əri ilə rahatlıqla danışa bilər. Əri onu dinləməli və bütün bu məsələlərdə onu başa düşməlidir. Belə söhbətlərdən sonra o özünü yaxşı hiss edir. Çünki onun fikrincə, bu cür münasibət onların arasındakı sevgini gücləndirir. Lakin təbii olaraq problem bundadır ki, arvadının bədəni, artıq çəkisi və qorxuları əri maraqlandırmır. Onun başqa problemləri var. Amma qadın ərinin problemlərini yaşamadığı üçün onun qorxuları və narahatlıqları emosional yaxınlaşma üçün səbəb hesab olunmur. Buna görə də kişi özünə qapanır. Xüsusilə ona irad tutulanda. O zaman qadın bir daha əmin olur ki, əri onunla emosional yaxınlıqdan qaçır. Baxmayaraq ki, qadın bilmədən ərini özünə qapanmağa vadar edir. Qadın tələb edir ki, emosional yaxınlıq onların arasındakı sevgini artırmağa və qadının yükdən azad olmasına kömək etsin. Əgər ərinin sözləri arvadını sevgi enerjisi ilə doldurmur və ya əksinə onu yükləyirsə, onda qadın bu söhbətlərdən vaz keçir. Belə olanda qadın təəccüblənir. Başqa qadınlar onu necə imtihana çəkə bilər? Məgər o məni sevmir? Qadın başa düşmür ki, açıq dekaltə geymiş cazibədar qadının gəlişi ərini ehtiraslandıra bilər. Buna görə də qadın belə nəticə çıxarır ki, əri onu aldadır. O belə hesab edir ki, başqa qadın əri üçün daha cazibədardır. Bəlkə də onlar artıq uzun müddət birlikdədirlər. Ola bilsin ki, onlar artıq tanış olmuş, bir-birlərinə yaxşı bələddirlər, yaxınlaşmışlar və s. Qadın heç cürə başa düşmək istəmir ki, əri bir dəfə gördüyü qadının xarici görünüşündən belə ehtiraslana bilər. Qadın təlqin edir ki, başqa qadınlarla ehtiraslanmaq olmaz. Hətta belə halların təkrarlana biləcəyini eşitmək belə istəmir. Çox güman ki, qadın bir daha bu barədə eşitməyəcək. Baxmayaraq ki, əri əvvəlki kimi vizual meyillikdən əziyyət çəkəcək və arvadı ilə öz imtihanları barədə bölüşmək istəyəcək. Süleymanın məsələləri 5-ci fəsil 19-cu ayədə ərlərə ünvanlanmış nəsihəti xatırlayırsınızmı? Ərlər həmişə yalnız öz arvadlarının döşlərindən zövq almalıdırlar. Başqa heç kəsin. Süleymanın məsələlərinin 5-ci fəslinin böyük hissəsi kişilərə xəyanət barədə xəbərdarlığa yönəlib. Nə üçün? Çünki bu açıqlamaları yazan müdrik müəllim kişiləri sağlam cinsi münasibətə yönətmək istəyir. Arvadını sevən kişi yalnız Allahın ona verdiyi qadınla intim münasibətdən zövq almalıdır. Bu isə o deməkdir ki, seks yalnız nikah çərçivəsində ola bilər. Həmçinin İsa Məsihin xəbərdarlığını xatırlayın. Mənsə sizə deyirəm ki, qadına şəhvətlə baxan hər adam artıq ürəyində onunla zina etmiş olur. Matta 5-ci fəsil 28-ci ayə. Rəbbimiz bildirir ki, kişilər baxışlarla belə stimul alır. Seks kişilərin düşüncəsində birinci yerlərdən birini tutur və hər dəfə vizual cəlb etmə görəndə o ehtiraslana bilir. Sadə sözlərlə desək, kişilər gördüklərinə biganə qala bilmir. Kişiyə lazımdır ki, arvadı da onun cəlb etməklə bağlı mübarizəsinin reallığını başa düşsün. Əgər əri ona xəyanət etmək istəsə, heç vaxt bu mövzuya toxunmaz. Qadın öz əri ilə səmimiliyə, onun açıqlığına və onu başa düşməyə can atır. Buna iki yolla nail olmaq olar. 1. Gücünüz daxilində ona fiziki rahatlıq bəxş edən hər şeyi edin ki, o ehtiyac duyduğu cinsi yaxınlığa nail olsun. Bunu hətta sizin istəyiniz olmadıqda belə edin. 2. Yaxud ərinizin bu cinsi imtihanla mübarizə apardığını, onun reallığını və sizin heç vaxt bu cür imtihanla rastlaşmadığınızı başa düşdüyünüzü ona bildirin. Əgər siz ona bu barədəki mübarizələri haqqında danışmağa imkan versəniz, onda sizin onun həm yaxın dostu, həm də sevdiyi qadına çevrilmək şansınız artacaq. Əriniz səciyyəvi kişilərdəndirsə, deməli, onun sizdə olmayan tələbatları var. Əgər siz onu utandırmağa, cəzalandırmağa və ya müxtəlif zövqlərdən məhrum etməyə başlasanız, o özünü belə olduğuna görə rüsvay olunmuş hiss edəcək. Əgər əriniz görsə ki, siz onu danlayır, onun mübarizəsinə, sizinlə yaxın olmaq istəyinə və kişi cinsinə aid olduğuna laqeyd yanaşır, onda o sizdən uzaqlaşacaq. Lakin siz ona lazımsınız və bunu nigaha qədər bilirdiniz. Siz onun tələbatlarını dərk edəndə və onları ödəməyə çalışdığınız vaxt görəcəksiniz ki, əriniz də sizə qarşı laqeyd deyil. Zənnimcə, çıxılmaz dövrəni zərərsizləşdirmək və böyük gücə malik müsbət enerji verən energetik dövrəyə keçmək üçün başqa daha effektli üsul yoxdur. Əgər siz daim onun cinsi istəyinə müsbət cavab versəniz və bəzən intim yaxınlığa təşəbbüs göstərsəniz, siz başa düşsəniz ki, sizin emosional rahatlığa ehtiyacınız olduğu qədər onun da cinsi rahatlığa ehtiyacı var. Siz onun xəyanət etməsindən qorxmadan və buna görə onu utandırmadan apardığı cinsi mübarizəni etiraf etsəniz, siz onu intim yaxınlığından məhrum edərək sizinlə səmimi və açıq olmağınızı tələb etməsəniz, əriniz sizin onun cinsi yaxınlığa cəhdlərini qiymətləndirdiyinizi görəcək.